ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ኣብ ብራዚል ዝተኻየደ መበል 28 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ሪዮ ኮፓ ካባና ገምገመ ባሕሪ ልዕሊ 3 ሚልዮን መንእሰያት 1500 ብፁዓን ጳጳሳትን 15,000 ካህናትን ናይ ብራዚልን ኣርጀንቲናን ቦሊቪያን ሱርናምን ኣርእስተ ብሄራን ዝተሳተፍሉ ብዛዕረጎ ምሳጥ ቅዳሴ ከም እተዛዘ መልኦክ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሮበርቶ ፔርማሪን ክሕብሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝዕረጎ ምሳጥ ቅዳሴ ዝስምዖ ስልጣናዊ ስብከት ዝተፈተኹም መንእሰያት እቲ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ፖላንድ ከተማ ክራኮቪያ ክካየድ እዩ ኣማላድነት ማርያም ናብቲ ሕጉስ እምነትን ፍቕሪ ክርስቶስን እነብዕለሉ መበል 29 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ክተሰኒየናን መንፈስ ቅዱስ ብብርሃኑ ክመርሓና ንጸሊ ድሕሪ እዚ ፍጻሜ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ምስ ክርስቶስ ብልግሲ ክንነብር ዘተባብዕን ፍርሒ ካባና ዝገሰጸን እዩ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ምስ ጐይታ መታን ክራኸብ ካብዚ ወፂኢና ብትብዓትን ልግስን ንጓዓዝ ኢየሱስ ኣብ ተልእኾኡ ክንሓብር ንኽንስዕቦ ይጽዋዓና ብዘይ ፍርሓት ንምግልጋልን ኩሉ ህዝቢ ደቀ መዛሙር መታን ክኸውን ናብ ህዝቢ ኪዱ እዚ ትእዛዝ ኢየሱስ ናይ ምልካውነትን ስልጣንን ፍቓድ ዘይኮነስ ሓይሊ ፍቕሪ እዩ ናብ ኩሎም ብፆትኩምን መሳትኹምን እቲ ወንጌል ናይ ኩሉ ምዃኑ ዝስተማቐርኩምዎ ተመክሮ ኣካፍሉን መስክሩን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒየር ማሪኒ ሓቢሮም ኣይትፍርሑ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ከባብን ኣብቲ ናይ ህላዊ ደጋዊ ክፍል ከተማታትን እቲ ንኹሉ ዘናድን እቲ ናይ ምሕረትን ፍቕሩን ምውቕ ሓልዮት ክስምዖምን ክነብሩን መታን ልኡኻት ኩኑ ምስ በሉ ኣብዚ ተልእኾ ጐይታ ቀቅድመና እናኸደ ዝመርሓና እዩ እሞ ብዘይ ፍርሓት ወንጌል ንመሳትኹም ከተበስሩ ሰጉሙ ኢየሱስ ንበይንና ኣይሓድገናን ምሳና ኮይኑ ዝስጉምን ዝመርሓናን ዝድግፈናን እዩ ክርስቶስ ንደቂ መዛምርቱ ማሕበረሰብ ከቐሙ ጸውዖም ኣብ ገዛእ ርእሶም ክተርፉ ዘይኮነስ ናብ ኩሉ ክፉት ዝኾነን ናብ ኩሉ ዝነቅል ማሕበረሰብ ከቐሙ ይጽውዖምን የጽንዖምን ስለዚ ንስኻትኩም እውን ኣብኡን ኣብቲ ናቱ ፍቕርን ምሕረትን ተኣሚንኩም ከተገልግሉ ኪዱ ቅድም ቀዳድም እቲ ኣባና ዘሎ ንኣይነትን ኣነነትን ስዒርኩም እቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነ ወንጌል ኣበስሩ ኣገዳስነት ኣስፈቶ ወንጌል ሓብሩ ከም ዝበሉ ፒየር ማሪኒ ገሊጾም ወንጌል ምብሳር እቲ መንፈስ ክፍኣትን ዓመፅን ዝግስፅን ዘምክንን ሓይሊ እግዚኣብሔር ምቀላሕ ማለት እዩ ሓድሽ ዓለምን ምርግጋፅ እቲ ዝፈላለ ኣነነትን ንኣይነትን ዘዕኑ እቲ ምፍልላይን ጽልእን ዘወግድን እዩ ኢየሱስ ኣባኹም እምነት ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ኣባኹም እምነት ኣለዋ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባኻትኩም እምነት ኣለዎም ምስ በሉ ኣብ ፍጻሜ እቲ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ እቲ ወንጌላዊ ልኡክነት ተልእኾ ካብ ሓሙሽተ ክፍል ዓለም ንዝተዋፅኡ 10 መንእስያት ኣረኪቦም ሓንቲ ስድራ እቲ ዝተጸንሰ ድቂ ክግመት ዘይከኣል ስንክልና ዘለዎ ህፃን ኮይኑ ዝውለድ ምዃኑ ዝተሓበረት ክነሳ ፅንሲ ምንጻል ኣይፋል ብምባል ናይ ህይወት ባህሊ ዝመስከረት ቤተሰብ ተቐቢሎም ሰላምታ ኣቕሪቦም ባሪኾምን ምስ ኣብቅዑ እቲ ዘዕረጎ ምሳጥ ቅዳሴ ከም እተዛዘ መልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፒየር ማሪኒ ሓቢሮም